Dobré dopoledne. Dnešní kázání se jmenuje Když kocour není doma. Nemá to vůbec nic společného s tím, že to není Petr Krácha. To se jen tak sešlo. Možná máte někteří zkušenost s tím, jak to dopadne, když necháte pár hodin děti doma samotné. Většinou, když se vrátíte domů, tak ten byt nebo ten dům není v úplně stejném stavu, jako když jste ho opouštěli. A většinou ta změna není úplně k většímu pořádku. Myslím, že se to jmenuje druhý zákon entropie, ale to nebudu rozebírat. Prostě, když kocour není doma, tak se někdy dějí zajímavé věci. A já budu dneska mluvit o takovém příběhu z Bible, kdy taky kocour nebyl doma. A tenhle kocour se jmenoval Nehemjáš a najdeme ten příběh v knize Nehemjáš, v poslední kapitole, ale nejdřív trochu připomenu souvislosti. Určitě mnozí znáte knihu Nehemjáš. Nehemjáš byl číšníkem perského krále Artaxerxa v době, kdy Židé byli v babylonském a později v perském zajetí. A doslechl se, že navrátilci do Jeruzaléma znovu vystavěli chrám, ale hradby města jsou v rozvalinách. A protože hradby města jsou v rozvalinách, tak se tam může dostat vlastně každý nepřítel. A Nehemjáš nějak prožil před Bohem, že ho Bůh povolává k tomu, aby vystavil znovu hradby Jeruzaléma. A tak se skutečně vrátil do Jeruzaléma. A protože to byl člověk s mimořádnými organizačními schopnostmi, ale hlavně člověk, kterého k tomuhle povolal Bůh, tak skutečně zázračným způsobem, vlastně během několika týdnů, se podařilo vystavět hradby Jeruzaléma. Tím, že do toho zapojil opravdu celý národ, který tam tehdy žil, všichni stavěli a přestože se setkávali s velkou opozicí od nepřítele, tak se ty hradby podařilo postavit. A když mluvíme o hradbách, tak určitě hradby mají nějakou souvislost i dneska pro nás. Dneska už nežijeme v ohrazených městech, pravda, tady v Praze ještě nějaké hradby občas najdeme, ale není to, že bychom zrovna na tyhle hradby spoléhali, kdyby k Praze přitáhl nějaký nepřítel, ale hradby najdeme v Biblii i v nějakých jiných souvislostech, tak se na ně podíváme. Jedna taková souvislost přečtu z knihy Izajáš, verš 60:18. Tam se říká, své hradby nazveš záchranou nebo spásou a své brány chválou. Tak tady se mluví o takovém trochu symbolickém významu, co to mohou být hradby před Bohem. Takovými hradbami může být spása, neboli naše záchrana v Ježíši Kristu. To je opravdu něco, co nás chrání. Něco, co udržuje ten náš vnitřní prostor v bezpečí. To, že máme jistotu, že jsme nalezli odpuštění našich hříchů, že jsme nalezli spasitele, že Ježíš Kristus na kříži zaplatil za všechny naše hříchy, že jsme to přijali zadarmo, skrze víru. A že je to něco, co prostě platí, co bude platit vždycky. A že tohle může být takovým bezpečím, takovou hradbou kolem nás. Tak to je, myslím, jeden takový význam, který pro nás může být hradba. Ten druhý význam přečtu z knihy Přísloví. Přísloví 25:28. Jako pobořené město bez hradeb je člověk, který neovládá svého ducha. Tak to je druhý takový možný význam. Našimi hradbami může být naše sebeovládání. To, že se dokážeme ovládat, že dokážeme ovládat svého ducha a vůbec své chování. To už jsem to říkal několikrát, ono se někdy dá docela dobře poznat, na čem opravdu záleží Bohu, podle toho, proti čemu Satan obzvlášť bojuje, nebo co se obzvlášť snaží nějak narušit. A když se tak díváte na dnešní společnost, tak jste si možná všimli, já si toho určitě všímám, že že lidi mají čím dál mín sebeovládání. Stačí třeba, když se to tu dneska zmiňovalo, tak občas řídit. To, co prožijete na silnicích, je někdy docela zajímavé, ale i jinde. Prostě jako by lidé byli čím dál méně schopni nějakého sebeovládání, čím dál méně byli schopni vyřešit nějaký konflikt kompromisem, v klidu. Čím dál víc, to jediné, čeho jsou v takovýchto situacích schopni, jsou jenom nějaká agrese, do něčeho bouchnout, zařvat, začít nadávat. Prostě jako by Satanovi zvláštním způsobem záleželo na tom, aby se lidé neovládali. A zase tady Bible říká, že naše sebeovládání jsou takové hradby, které vlastně chrání toho našeho vnitřního člověka, aby se do něj nedostalo všechno, nebo to, co se tam dostat nemá. Třeba nějaký nečistý duch. Takže sebeovládání je důležitá věc, kterou Bůh chce budovat v každém z nás. A zase Bible to nějak přirovnává k hradbám. Takže to je jenom takové dva přesahy, které mohou mít hradby, ten symbol hradeb do našich životů. No a teď už se vraťme ke knize Nehemiáš a podívejme se do její poslední 13. kapitoly, protože tam opravdu došlo k tomu, že kocour nebyl doma. Nehemiáš se na nějaký čas vrátil zpátky na perský dvůr po té, co vybudoval ty hradby. A pak se zase vrátil zpátky po nějakém čase do Jeruzaléma. No a nestačil se úplně divit, co se tam zatím dělo. Takže si něco z toho přečteme. Budu číst od začátku 13. kapitoly knihy Nehemiáš. Onen den se četlo z knihy Mojžíšovy lidu a našlo se v ní napsáno, že Amonec a Moábec nesmí nikdy vejít do Božího shromáždění, protože nevyšli synům Izraele vstříc s chlebem a vodou, ale najali proti ním Bileáma, aby je proklel. Ale náš Bůh změnil klebu v požehnání. Stalo se, když slyšeli zákon, že oddělili z Izraele všechen míšený lid. Předtím však kněz Eliašíb, určený nad komorami Božího domu, příbuzný Tobiáše, mu zřídil velkou komoru. Předtím tam byly dávány přídavné oběti, kadidlo, nádoby, desátek sobilí, nového vína a oleje, přikázané levitům, zpěvákům a vrátným a dávky pro kněze. Při všem tom jsem nebyl v Jeruzalémě, protože ve 32. roce vlády babylonského krále Artaxerxa jsem šel ke králi. Po určitém čase jsem si od krále vyžádal dovolení odcestovat. Jakmile jsem přišel do Jeruzaléma a porozuměl jsem tomu zlu, které spáchal Eliašíb pro Tobiáše, když mu zřídil pokoj na nádvoří Božího domu, hrozně se mi to nelíbilo. Vyhodil jsem všechny věci Tobiášovi domácnosti ven z komory a řekl jsem, aby vyčistili komory. Pak jsem tam vrátil nádoby Božího domu, přídavné oběti a kadidlo. Tak, to byla první nepříjemnost, se kterou se Nehemiáš setkal po svém návratu. Byl postavený chrám v Jeruzalémě, ten chrám se stával ze svatyně svatých nádvoří, a pak tam byly po obvodu toho chrámu různé místnosti, takové menší různé komůrky, skladiště, ve kterých se skladovaly různé věci pro ten Boží dům. Těch komůrek tam bylo spousta, asi možná si ani nikdo přesně nepamatoval, k čemu všechny jsou. A tak velekněz Eliašíb udělal takovou zdánlivě věc, která nikomu nevadila, že jednu tu komůrku pronajal nebo vyklidil svému příbuznému Tobiášovi. A on si tam nastěhoval nějaký svoje krámy, Tobiáš. Problém byl v tom, že Tobiáš byl Amonec, jak se dočteme na začátku knihy Nehemiáš. Byl z národa, kterému Bůh zvláštním způsobem zvořečil, protože tenhle národ se kdysi postavil proti Izraelcům, když se vraceli do zaslíbené země, a bylo jim vysloveně zapovězeno vstoupit do Božího chrámu. Tak a zase přesah do dnešní doby. Dneska tady nestojí Boží chrám, sice tu máme chrám svatého Víta v Praze, ale to je něco trochu jiného. Co je dnes Božím chrámem? My a nebo církev. Takže já, moje tělo, je Božím chrámem. A je Boží vůlí, aby ten můj Boží chrám byl svatý, oddělený pro něj, zasvěcený Hospodinu. A to, co tenkrát udělal ten velekněz Eliašíb, že tam takhle jednu tu komůrku vyklidil pro toho Tobiáše, aby si tam dal něco svýho, tak to se dá přirovnat k tomu, jako když my dneska v našem životě bychom si oddělili nějakou oblast, nějaké místo, nějakou takovou komůrku ve svém životě, kterou prostě nepodřídíme Bohu. Kam už nepatří boží věci, ale kam si nějaký ten Amonec může nastěhovat nějaké svoje krámy. A zdánlivě to nevadí, zdánlivě to jenom, je to jenom ta jedna komůrka, je jich spousta jiných, ale Pánu Bohu to vadí. Bůh nás chce celé. Touží po nás po celých. Nechce, aby byly nějaké věci, které mu nepodřídíme, které mu nepatří, se kterými on nemůže jednat v našem životě. Dělá to z lásky. Tak jako skutečná láska je žárlivá i tady mezi lidmi, tak ta boží láska je žárlivá. Bůh nás miluje žárlivě a chce nás celé. Protože ví, že jenom tak nám může pomoci, abychom se stávali těmi, kterými nás chce mít. Jenom tak nás může proměňovat do svojí podoby. A tak, když takhle něco v našem životě si necháme, tak mu to komplikujeme a ten náš chrám pak třeba není úplně takový, jaký by mohl být. Já dám třeba jeden takový příklad. Nedávno jsem byl se společností mladých lidí někde a mluvili tam o tom, jak se všichni dívají na jeden seriál, jak ho sledují a jak se jim líbí. A jsem jen tak mezi řečí řekl, no, já jsem se před pár roky taky zkoušel dívat na jeden díl tohoto seriálu, ale bylo tam tolik sexuální nečistoty a násilí, že jsem to po 10 minutách zase vypnul a řekl jsem si, že tomuhle přece nemůžu vystavovat Božího ducha, který žije ve mně. Tak teď nastalo chvíli trapné ticho a pak říkali, no tak jako jo, je tam teda dost nečistoty v tom seriálu, ale my jsme se na to nějak zvykli a on se na to kouká každý, to prostě dneska bez toho nejde, aby jsme se na to nekoukali. A já nejsem takový a vím, že to po mně Pán Bůh nechce, abych někomu zakazoval dívat se na nějaké seriály, říkal, tohle nemůžeš, tohle nesmíš, proto ani tady neříkám o co jde, když možná někteří si to domýšlíte, ale já myslím, že to je přesně taková komůrka, kterou dávám na jeho, Pane Bože, tady ne, tohle se mi prostě líbí a tohle si já chci dělat tak, jak já chci. Tohle se mi prostě líbí a tohle ne, do tohohle mi mluvit nebudeš. A může takových věcí být hodně v našem životě. A my nejsme ospravedlněni ze skutku. Pán Bůh nás nepřijímá za to, že děláme všechno dobře, ale zároveň chce, abychom byli poslušní. A jenom když jsme poslušní a jenom když mu vydáme všechno, tak jednou zjistíme, že jsme opravdu naplnili Boží plán pro svůj život. Že se naplnil celé, že jsme neminuli něco důležitého a vzácného, co pro nás Pán Bůh chtěl mít, co pro nás zamýšlel a co třeba do čeho nás nemohl uvést. Právě proto, že jsme si nastěhovali nějakého toho Amonce do nějaké té komůrky v našem životě. A všimněte si, že teda Nehemiáš to řešil dost radikálně, on byl vůbec takový radikál, k tomu se ještě možná dostaneme. Taky tahal za vousy a tak, za vlasy. Ale tady prostě z té komůrky ty věci poměrně suše vyházel, vyčistil to. A nejenom, že to vyházel, ale důležité, vrátil tam nádoby Božího domu, přídavné oběti a kadidlo. Ono nejde o to jenom nedělat ty špatné věci, ale jde o to taky dělat ty správné. Skutečně nejde o to mít jenom nějaký systém zákazů, co se nesmí, daleko víc vědět, co Pán Bůh chce, co pro mě zamýšlí, co je dobré, co mám dělat a co skutečně dělám. Takže pokud náhodou zjistíš, že je nějaká taková komůrka ve tvém životě, s kterou třeba je potřeba něco dělat a na kterou Pán Bůh ukazuje, tak udělej to, co neměláš. Ty věci vyházej a potom to zaplň božími věcmi. Zaplň to Božím duchem. Modli se za to, aby to prázdněné místo zaplnil Boží duch a aby Pán Bůh skrze to se mohl oslavit na tvém životě. A já myslím, že se za to hned pomodlíme. Pane, tak se modlím za každého z nás a jestli teď tak u někoho pokládáš svůj prst na nějakou takovou komůrku v tom chrámu jeho života, kterou takhle pronajal nějakému Amonci, tak tě prosím, aby to mohl vidět a abys mu dal teďka odvahu s tím jednat a to rozhodnutí. A jestli víš, že Duch Svatý tě teď z něčeho usvědčuje, tak to prostě Pánu Bohu vyznej a přijmi odpuštění. A rozhodni se, že s tím skončíš, že to změníš, že opravdu ty věci vyházíš z té komůrky. A já se modlím, Pane, za každého, kdo to teď potřebuje udělat, aby opravdu ten prázdný prostor zaplnil tvým duchem. A aby každý mohl vidět, že ten výsledek je mnohem lepší, než to bylo předtím. Mnohem příjemnější a mnohem víc ke tvojí slávě. Amen. Tak, půjdeme dál. Pak to pokračuje od 10. verše. Dozvěděl jsem se, že levitům nebyly dávány podíly. Takže všichni levité a zpěváci, kteří konali službu, utíkali na svá pole. Vedl jsem 3 proti správcům a řekl jsem, proč je Boží dům opuštěn? Schromáždil jsem je a ustanovil jsem je zpět na jejich místo. Všichni Judejci přinesli 10 z obilí, nového vína a oleje do skladu. Za skladníky nad sklady jsem určil kněze Šelemjáše, písaře Sádoka, tak dále to můžeme asi přeskočit. Na nich bylo, aby rozdělovali svým bratrům. Tak, druhá věc, kterou zjistil Nehemjáš, když se vrátil zpátky do Jeruzaléma, že se přestali odvádět desátky. A následkem toho bylo, že levité, čili chrámoví služebníci, kteří vlastně byli odkázáni právě na desátky Izraelců, aby z nich žili, tak protože neměli z čeho žít, tak se vrátili zpátky na svoje pole. A místo, aby sloužili v chrámu, tak si začali obdělávat svoje pole, protože halt jinak by umřeli hlady. Tenkrát to s těmi desátky v Izraeli bylo jasné. Izraelcům bylo naprosto jasně předepsáno odvádět desetinu ze svých příjmů nebo z úrody svých polí právě do chrámu, do Božího domu, aby z nich byli živi levité. Jak je to dneska s námi, s církví? V Novém zákoně nenajdete předpis, že křesťané mají odevzdávat desátky. Nicméně najdete tam zavádání ke štědrosti, ke štědrému dávání. Že nás Pán Bůh povolává k tomu, abychom štědře dávali a že Pánu Bohu nepatří desetina našich příjmů. Pánu Bohu patří 100% všeho, co máme. A z toho, co máme, chce, abychom štědře dávali. A je v Bibli psáno, že kdo skoupě dává, tomu taky Bůh bude skoupě dávat. A kdo štědře dává, tak tomu taky Bůh bude štědře dávat. Samozřejmě není dobré dávat to s touhle kalkulací, tak já dávám proto, abych splnil ten správný duchovní zákon a aby mi Pán Bůh mohl požehnat. To si myslím, že není úplně ten nejlepší přístup, ale já myslím, že můžu dávat z radosti. Že můžu dávat proto, abych podporoval Boží dílo, že zase můžu dávat proto, protože Pánu Bohu patřím celý a chci, aby si mě mohl používat a aby skrze mě mohl konat Boží dílo. Ano, to Boží dílo je o penězích dost často. Já někteří víte, že dělám mimo jiné ředitele nadačního fondu KMS, což je misijní organizace. A já vám řeknu, že 90% věcí, co tam dělám, tak se točí kolem peněz. Misie je hodně o penězích. Já ještě jako nevěřící, já jsem uvěřil až jako dospělý, mě peníze moc nezajímaly. Já jsem nikdy neměl žádnou zvláštní příchylnost k penězům, spíš mě moc nezajímaly. Některé lidi, když uvěří, tak Pán Bůh musí vysvobodit od závislosti na penězích, ale to mě úplně nemusel. Mě spíš musel začít učit hospodařit s penězi a začít mě učit, že peníze mají význam. A mají význam i v Božím království. A já nevím, jak je to možné, ale pořád dost mojí služby se točí kolem peněz. A tak peníze jsou důležité. Peníze se dají používat pro Boží království, dá se skrze ně udělat spousta dobrého. A Pán Bůh si přeje, aby mu patřily i tvoje peníze. A když se teda vrátím k těm desátkům, tak sice v Biblii nejsou předepsané výslovně desátky pro křesťany, nicméně, jak většina z vás víte, tak třeba v našem sboru se to očekává, že člen sboru platí desátky. A je to proto, že odmítáme státní příspěvky, nežijeme ze státních příspěvků. A mimochodem, dost jiných církví nám to závidí, že dokážeme docela dobře vyžít a přitom nebrat žádné peníze od státu. A je to jedna z věcí, na kterou jsem skutečně hrdý v našem sboru. Já si nemyslím, že jsme dokonalý sbor, já vím o chybách našeho sboru, ale tohle je jedna věc, na kterou jsem fakt hrdý, že dokážeme vyžít bez státních peněz a docela dobře. A tak je to takhle postavené v našem sboru, že provoz sboru se financuje z desátků. A zase myslím, že dneska tu má zaznít takové připomenutí pro některé, že to opravdu tak je a že je to i pro tebe, že je to pozvání, že to není hrůza, která tě pronásleduje, že bys něco takového měl dělat, ale že je to opravdu něco, čemu Pán Bůh požehná, když se k tomu rozhodneš. Ono to není logické, že jo? Když nemůžu vyjít se svými penězi teď, tak není logické, že když desetinu z těch peněz ještě dám do církve, takže bych potom s těmi penězi vyšel. Ale já vám můžu říct jednu věc, funguje to. Funguje to, protože Pán Bůh se k tomu přiznává a když to vyzkoušíte a budete v tom věrní, tak zjistíte, že to tak je. Že jednak vycházíte daleko lépe se svými penězi a jednak opravdu můžete mít dobrý pocit z toho, že si vaše peníze může používat Bůh a že jdou na boží věci a že se z nich financuje růst božího království. A zase se za to hned pomodlíme. Pane, modlím se za ty, kteří potřebovali v tuhle chvíli právě nějak položit prst na tuhle věc, aby si je v tom povzbudil, dal si jim tu víru, Pane, že se k tomu přiznáš, když oni uvěří tvým zaslíbením. Abys pomohl každému, kdo v tom nějak nestojí, nebo kdo to prostě nějak s postupem života ztratil, tak jako to ztratili tenkrát ti Izraelci v Jeruzalémě, tak aby do toho mohl znova vstoupit. Děkuju ti, Pane, že nikoho nezatracuješ, děkuju ti, že se na nikoho nezlobíš, ale že chceš prostě nějak narovnat tuhle věc. A tak se modlím za každého, kdo to teď potřebuje nějak narovnat a dát do pořádku, abys mu k tomu dal sílu a svý požehnání. Amen. A půjdeme dál a budeme číst od 15. verše. Poněk hned jsem uviděl v Judsku ty, kdo lisují hrozně v sobotu, i ty, kteří přinášejí hromady obilí a nakládají na osly, přinášeli v sobotní den do Jeruzaléma také vinné hrozny, fíky a různý náklad. Varoval jsem je v den, kdy prodávali potraviny. Týřané, kteří v něm bydleli, přinášeli ryby a různé zboží a prodávali v sobotu synům judským i v Jeruzalémě. Vedl jsem při proti judským šlechticům a řekl jsem jim, co má znamenat toto zlo, které pácháte, když znesvěcujete sobotní den? Což pak takto nejednali vaši otcové? Takže náš Bůh na nás a toto město přivedl všechno toto zlo? Když znesvěcujete sobotu, umocňujete planoucí hněv nad Izraelem. Stalo se, jakmile jeruzalémské brány před sobotou setměly, že jsem řekl, aby byla zavřena vrata. Pak jsem řekl, aby je neotevřeli dříve, než skončí sobota. Některé ze svých služebníků jsem postavil k branám, aby v sobotní den nebyl přinesen žádný náklad. Obchodníci a prodavači různého zboží zůstávali přes noc jednou či dvakrát vně Jeruzaléma. Varoval jsem je a říkal jsem jim, proč nocujete před hradbami? Jestliže to uděláte znovu, vztáhnu proti vám ruku. Od té doby v sobotu nepřicházeli. Řekl jsem lévitům, aby se očišťovali, když půjdou střežit brány, aby se světil sobotní den. Také v tomto na mě pamatuj, můj Bože, a slituj se nade mnou podle svého hojného milosrdenství. Tak, další problém, který musel vyřešit Nehemjáš, když se vrátil, sobota. Jedno z desatera božích přikázání. Pamatuj na den sobotní, aby se osvětil, protože v šesti dnech Bůh stvořil svět a sedmý den odpočíval. A tak Bůh oddělil sobotu pro svůj boží lid. Jako den, kdy má odpočívat a kdy se má setkávat s Bohem. Zase nežijeme pod zákonem, nejsme spaseni proto, že přesně dodržujeme zákony, ani že přesně dodržujeme sobotu. A konec konců, já si myslím, že nezáleží tak úplně na tom, jestli je to zrovna sobota. Ale prostě člověk je stvořený tak, aby 6 dní pracoval a jeden den odpočíval. Pánu Bohu na tom zvláštním způsobem záleží. Proč? No zase, protože to, na čemu nejvíc záleží, je vztah s námi. Touží po nás, touží se s námi setkávat. A to je věčný život, aby poznali tebe, jediného pravého Boha. A toho, kterého si poslal Ježíše Krista. A vztah se buduje tím, že si na sebe děláme čas, že spolu komunikujeme. A tak Bůh oddělil jeden den v týdnu, abychom mohli být s ním, abychom si to užívali. Abychom si ten vztah užívali, abychom odpočívali v Boží blízkosti. Sobota je dar, je to Boží požehnání. No a co tenkrát dělali ti Izraelci? Prodávali a kupovali sobotu. Jak tráví dneska sobotu průměrný obyvatel České republiky v nákupním centru? Myslím si zase, že je to něco, nad čím se vyplatí přemýšlet. Vyplatí se položit si otázku, jak jsem na tom já. Znova říkám, nejde zrovna o ten jeden konkrétní den, že to musí být zrovna sobota. Ale opravdu je to stejné jako s těmi desátky. Dneska je většina lidí přetížena. I spousta křesťanů je přetížena. Dokonce se to vnímá jako něco žádoucího. To jste ode mě už taky možná někdy slyšeli. Já jsem nikdy jako křesťan přetížený nebyl, nejsem a bohdá nebudu. Já nebudu přetížený a nejsem přetížený a nechci být přetížený a jsem přesvědčený, že to není Boží vůle ani pro mě, ani pro žádného člověka. A jeden z hlavních způsobů, proč nejsem přetížený, je, že opravdu odpočívám jeden den v týdnu a snažím se to dělat důsledně a vím, že se k tomu Pán Bůh přiznává a vím, že za těch zbývajících 6 dnů toho stihnu víc, než kdybych to dělal v těch 7 dnech bez odpočinku. Tak to prostě je. Tak to Bůh zařídil, takhle se k tomu přiznává. Je to jeho dar, je to jeho milost a je to pro každého člověka. A zase myslím, že je to něco, co tu mělo i dneska zaznít. A pro některé je to takový Boží prst, který na něco Pán Bůh chce položit a říct, neměl bys tohle změnit? Neměla bys tohle dělat trošku jinak? A tak se, Pane, zase modlím za každého v tomhle shromáždění, kdo potřebuje v tomhle nějakou změnu, kdo potřebuje v tomhle vrátit se do tvých řádů a přijmout plné Boží požehnání. I z toho, že skutečně slavíme den odpočinku s tebou. Modlím se za to, Pane, abys nám pomohl i v tomhle brát plné tvoje požehnání, prohlubovat s tebou vztah tak, jak si to přeješ. Amen. A půjdeme v poslední věci, té jsem se bránil, já se o těchto věcech poměrně bráním kázat a vyučovat, ale myslím, že to Pán Bůh po mně chtěl, že jinak nedal, takže to přečtu od 23. verše. V oněch dnech jsem také viděl Judejce, kteří si brali za ženy Aždodjanky, Amonky a Moábky. Polovina jejich synů mluvila aždótsky a neuměli mluvit judsky, ale mluvili jazykem toho či onoho lidu. Vedl jsem s nimi při a proklel jsem je, byl jsem některé z nich, rval jsem jim vlasy a zapřísahal jsem je při Bohu. Nedávejte své dcery jejich synům a neberte jejich dcery pro své syny ani pro sebe. Což pak kvůli nim nezhřešil izraelský král Šalamoun. Mezi mnohými pohanskými národy nebyl král, jako byl on. Byl milý svému Bohu a Bůh ho stanovil králem nad celým Izraelem a také jeho svedli k hříchu cizí ženy. Cože se o vás teď proslýchá, že pácháte všechno to velké zlo, když jste nevěrní svému Bohu a berete si cizí ženy? Jeden ze synů Jojady, vnuk velekněze Eliašíba, byl zetěm Sanbalata Choronského. Vyhnal jsem ho od sebe. Pamatuj na mě, můj Bože, pro znečištění kněžství i kněžské a lévijské smlouvy. Vyčistil jsem je od všeho cizího a ustanovil jsem i řády pro kněze a pro levíty, každému podle jeho služby, pro dodávky dřeva v určený čas i pro prvotiny. Pamatuj na mě, můj Bože, k mému dobru. Nehemiášovým velkým motivem bylo opravdu líbit se Bohu a dělat mu radost. A byl to opravdu takový ranař, jak vidíte, tak když někdo nedodržoval to boží, ty boží zákony, tak Nehemiáš taky byl a rval mu vlasy, tak buďte rádi, že nežijete v dobách Nehemiáše. Tenkrát ta společnost fungovala trošku jinak, ale Nehemiáš byl horlivý. A horlivost se může projevovat různě a dneska už se tedy má projevovat trochu jinak, ale horlivost se Pánu Bohu pořád líbí. Bůh chce, abychom byli horliví. A Nehemiáš byl horlivý pro boží věci. A ta další věc, ve které nějak uplatnil tu svoji horlivost, byla to, že Izraelci si brali dcery nebo syny z jiných okolních národů. Zase bylo to něco, co Bůh jasně řekl, že nemají dělat. Že se mají ženit a vdávat a vztahy jenom mezi sebou. A zase je to něco, co má nějaký přesah i pro nás dneska, tady a teď. Bůh mluví v Biblii v Novém zákoně o božích předpisech, o božích představách pro vztahy mezi muži a ženami. A vím, že pro mnohé z vás neřeknu teď něco překvapivého, co byste ještě nikdy neslyšeli, ale myslím si, že pro některé zase to tu má dneska zaznít jako takové připomenutí. Tak jednak Bůh jasně říká, že každý vztah mezi mužem a ženou by měl vyústit v manželství. Že v božích plánech neexistují žádné nezávazné vztahy mezi muži a ženami. Proč manželství? Protože smlouva. A protože něco tak intimního a blízkého, jako je celoživotní vztah mezi mužem a ženou, potřebuje být kryté smlouvou. Smlouvou, kde si slíbí, že spolu ponesou dobré i zlé až do smrti. Stejně to nemusí být, o tom bych tady něco věděl, ale matematicky je to podmínka nutná, ale nikoli postačující. Prostě ten vztah potřebuje být krytý smlouvou a potřebují být oba křesťané. Není to proto, že my bychom byli nějací lepší a že bychom pohrdali těmi ostatními, ale Bible mluví o tom, že manželství je nějakým obrazem nebo poukazem k budoucnosti, ke svatbě Ježíše Krista a jeho církve. A pokud má manželství vztahy s muži a ženami tady na zemi poukazovat na ten budoucí vztah Ježíše Krista a jeho církve, na tu svatbu, která se odehraje, tak prostě potřebuje vypadat takhle. A takhle tomu Pán Bůh chce žehnat a takhle tomu bude žehnat a jinak ne. Takže pro křesťana neexistují žádné nezávazné vztahy, nezávazné flirtování a nemělo by pro ně existovat zejména intimní vztahy s nevěřícími. Měl by si tyhle věci jasně hlídat. To se netýká toho, když někdo uvěří a třeba už žije ve vztahu s nevěřícím. To naopak Bible jasně říká, že z takového vztahu nemá křesťan odcházet, pokud s ním ten druhý chce žít. Ale pokud spolu nežijete v manželství, tak Bůh říká ne takovému vztahu. Neusiluj o ně, nenavazuje. Pokud v něčem takovém jsi, tak s tím skonči a žij v tomhle podle božích řádů. Jenom tak tomu Pán Bůh požehná. Říkám, určitě to není novinka pro většinu z vás tady, ale mám dojem, že pro některé to tady mělo dneska zaznít. Znovu jako takové připomenutí, že takový je boží řád, takový je boží plán a ten boží plán je dobrý. Boží plán pro každého člověka je dobrý. A jenom když chodíme po jeho cestách, když ho posloucháme, tak můžeme vstoupit do požehnání a do zaslíbení, která pro nás má. A tak se, Pane, zase modlím za ty, kdo třeba v tuhle chvíli tohle potřebovali slyšet a kterým chceš položit svůj prst právě na tuhle oblast jejich života, tak, aby si jim dal tu motivaci zachovat se podle tvojí pravdy, podle tvých řádů, i když by to třeba mělo být nepříjemné a bolestivé. A pomoci mu vidět, že je to dobré a že se k tomu přiznáš. A že skrz to přišlo požehnání do jejich životu. Že skrz to přišel tvůj pokoj. Děkuji ti za to, Pane. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.